Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Zoma takariva ny 15 ny volana Jolay itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosonay aminao vetrany ireo lohateny mbavaovao. Nanentany salizian'i Don Bosco eto Madagasikara mba hanana faharetana ao anatin'ny fanetretena amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ireo tanora emosionera Rosario Ovella tamin'ny fanokafana ny 50 taona nahatongavany salizian'i Don Bosco teto Madagasikara ny alarobia lasa teo. Voatendry ho visiteur provincial ny fikambanana ny congrégation de la mission eto Madagasikara i Mopera Farasili Gaston. Hanamarika ny andro maneratany voalohany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zokiolona ny eto Madagasikara amin'ny alahady 25 ny volana Jolay ho avy izao. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena nandao ny hôpitaly Gemelli tamin'ny alarobia lasa teo ny Papa François sivy andro taorina nandidina azy noho ny olana tamin'ny tsinay nahazo azy. Voafidy lehibe ny fikambanana religieuse franciscana maneran-tany i Frère Massimo Fusarelli. Manantra ny fiarabana azy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao ny fiangonana amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny fikambanana ny salezianiny Don Bosco izay nanokatra ny fankalazany 50 taona ny orena ny fikambanana teto Madagasikara Masera Celine Rantaso.
Faharetana omba ampanetretena, fahazotoana mikarakarany tanora, fiainana ny voatelo mareljozy, ireo no votoatin'ny afatry Monseigneur Rosario Ovella, eveka salezianina isan'ireo mpamakilay tamin'ny salezianina teto Madagasikara. Tamin'ny fanokafana ny fankalazana ny 50 taona nahatongavany salezianiny Don Bosco teto Madagasikara. Sorona masina no nanamariana izany ny alarobia 14 Jolay 2020 sy 2 ariva. Niarahana tamin'ireo solitena ny piretra salezianina avy amin'ny ankohonam-piainana rehetra eto Madagasikara sy ireo piretra efatra voalohany mpamakilay ary ireo solitena avy amin'ny fikambanambe salezianina. No tsy ahivy ny Perino Sambizimana lehiben'ny salezianina eto Madagasikara tamin'ny fanombohan'ny sorona masina fa tanteraka ny nofon'i Don Bosco ny amin'ny salezianina eto Madagasikara ary ny tombo manerana ny nosy ireo sampana ao anatin'ny fianakaviambe salezianina. Ampahany amin'ny tantara entin'i Mopera Bizimana lehiben'ny fikambanana salezianina eto Madagasikara sy ny nosy Maurice.
Enina amby valopolo sy valonjato sy arivo nanofy Don Bosco tany Barcelona ary tamin'ny fahitany dia nahitany Madagasikara. Nandefa taratasy tamin'ny mpanjakavavy Madagasikara navarina fahatelo tamin'izany fotoana izany. Ny nofin'ny Don Bosco dia toy ny marina zay satria tanteraka ka karazany androany dia maneho fa izahay nofy lavitra izahay dia tonga marina tokoa. Tamin'ny atao hoe chapitre spécial général zay nay fionanambe eran-tany zay natao tamin'ny valo amby fitopolo sy sivinjato sy arivo no tanteraka atao hoe projet Afrika navinavina ho any Afrika. Roa tao anaty teoria na tonga teto Madagasikara ny salezianina zany hoe tamin'ny taona 1980 sy 1990 sy arivo. Be manevitry ilay tanàna azazana fomba nivohitra no nahita masoandro voalohany. Ireo misionera voalohany dia mbola mazoto ihany na dia 50 taona lasa izay. Provinsy dimy taty Italy no nandefa ireo misionera voalohany nanomboka ny asa ary amin'izao dia mbola mitohy ihany satria ny asan'ny Don Bosco tsy hoe tonga de mijanona fa mitombo mandrakariva ka mankasitraka andriamanitra noho zany 50 taona lasa izany. Raha mijera kehitriny misedra olana maro isan-karazany dia hita fa mbola ao ihany ny tanandriamanitra. Raha mijery ny ho avy miaraka amin'ny fanantenana hita fa ho tsara satria be dia be ny tanora manaraka ny fiatsoan'andriamanitra. Azo lazaina fa ny fikambanana salezianina izay misy fianakambe salezianina dia tonga eto mba hampanjaka ny fanjakan'ny lanitra. Ireo fianakaviambe dia manadidy lehibe sy ny andrakitra maneho zany fitiavan'andriamanitra mba hanompan'andriamanitra amin'ny fiangonana sy ny firenena. Tarigetra ny Don Bosco io mba horom-pirenena vanina ny tanora sy kristiana mendrika.
Ny fanandrify tamin'ny tenin'Andriamanitra ny fetinankalazaina hoy Monseigneur Rosario Vella tamin'ny toritenina taony. Ary toan'ny Moizy ny raina anafaka ny vahoaka tany Ejipta dia voahiraka ihany koa ireo Salesianina iaino ny hikan'ireo tanora malagasy. Ny fifikiran'ireo misionera voalohany tamin'ny fampitana ny fanomezam-pahasoavana sy ny fianarana ny teny malagasy no nampahavokatra ny nofin'i Don Bosco hoy izy. Nanentana ireo Salesianina izy hanoy izay natomboka ireo mpamakilay sy aina hatrany izay nanafarany Don Bosco. Toriteny nataon'i Monseigneur Rosario Vella evekan'ny Moramanga.
Voalohany, faharetana ao amin'ny fanetra ny tena. Ny fitoriana ny evanjely dia tao amin'ny alala ny fiainana. Ka i Don Bosco ilay ray sy mpampianatra ny tanora dia efa nanome atsika ohatra betsaka izay tokony araintsika. Ny fahazotoana ikarakara ireo tanora ireo. Izy nanome toky an'Andriamanitra fa ny fiainana manontolo hatramin'ny fararesento ho an'ireo tanora ireo. Ezaka mafy izay tokony ataotsika mba hiaina ireo voady telo ireo: ny fahantrana, fahadiovana sy fanekena. Izy telo fa tiako tsipina sady hoe famporosiana ho atsika mba hiaina indrindra amin'izao fotoana sarotra izao ny voady ny fahantrana. Dikany hoe fahantrana tokony hitady ny tombontsoa ho an'ny tanora na ny olona izay na ny ran'Andriamanitra antsika. Isika koa no tokony hiaraka amin'ny vahoaka izay amin'izao fotoana izao tena mandeha fotoana sarotra, mijaly na noho ny aretina na noho ny fasairanana be dia be. Ka rehefa ny vahoaka mahita antsika fa isika koa hiainana ny fiainana tahaka ny fiainan-dry zareo, amin'izao dia izy koa no anaraka antsika sady isika hitondra azy ao amin'ny Andriamanitra.
Fankasitrahana ireo misionera voalohany nitondra io fiainam-panahy Salesianina io no namarana ny Perino Sambizimana ny fotoana ary nanentana ny rehetra izy amin'izao fanokafana izao fa mitohy an-trany ny fankalazana na dia ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana aza.
Anosantsika an'izay vaovaon'ny fikambanan'ny religiosy izay ny an'ny congrégation de la mission. Voatendro visiteur provincial ny fikambanana congrégation de la mission province Madagasikara i Mompera Farasely Gaston. Izy moa no andimby ny Mompera Alexandre Rafan Mizatsoa. Mamitina ny dingam-piainany lalovan'ny Mompera Farasely Gaston ary ny namana Elson Vincent Andritsizakaina avy eo amin'ny radio katolika Mazavatsinanana vohipeno farafangana.
Tany osy izy no nisantatra ny asa pastoraly voalohany avy eo ekonoma tamin'ny fanabiazana an'ireo ho pretra. Taorian'izany moa dia voatendry ho maître de novice tao amin'ny trano foibe ny fikambanana lazariste na ny congrégation de la mission tao taolagnaro izy. Niverina tao fianarasoandray taorianan'izay rehetra izay ary izao voatendry ho viziteran'ny pretra lazariste eto Madagasikara izao. Milaza ny fihesepony amin'izao na voatendry azy ho vizitera vaovao ny fikambanana lazariste eto Madagasikara izao ary i Mompera Farancely Gaston.
Ny fihesem-poko raha ohatra ka naheno an'izay fiantsoana izay aho zany a, zay fanandrena izay dia tahitra aloha tamin'ny voalohany indrindra satria synapo izyko ary nilaza ihany koa tamin'ny lehibe hoe sarotra ho ahy ny natanteraka an'izany ary izaho mahasapa ny fetrako sy ny fahalemeko, nefa ny lehibe moa nanao hoe anao no vidiny maro. Avy eo dia niezaka aho zany nandray ampinoana an'izay sy nandray ampanetretena na dia fantako fa sy mendrika aho ary dia nitotoka koa tamin'Andriamanitra hoe izy no niantso, izy no maneraka, dia izy ihany koa ny hanatanteraka ny hiraka rehefa henoko izay fanendrena sy fiantsoana izay. Ny mandat dia tokony hoe entaona fa dia izaho moa izany dia misafidy hoe aleo atao telo taona ny fanendrena.
Sy mora ity andraikitra mahavizitera ity, hoy Mompera Alexandra Rafanomezan Soa, vizitera teo aloha, izay nitantana ny fikambanana andritra ny sivy taona ka nankahiriny rahalany izy. Marina Fampirehitra Lazarista, zanakin'ny diosezin'ny Farafangana, i Mompera Faraseli Gaston, vizitera vaovao. Elson Vincent Zakaina ho an'ny RDB.
Fa namarika ny andro maneran-tany ho an'ny raibe sy ny rembeary ny zokula isika eto Madagasikara ho tanterahina amin'ny 25 ny volana Jolay ho avy izao moa ity fankalazana ity malala.
Omariana ny alahady 25 ny volana Jolay izao a, ny andro voalohany maneran-tany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zokula. Ka ho an'ny eo amin'ny sehatra nasionaly dia isy ny fanamariana izany a, ho an'ny eto Madagasikara ny 24 sy 25 Jolay izao eny amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina. Fa mialohan'ny fiatrehanana izay fankalazana izay anefa dia entanin'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny CEPAL na ny vomieran'ny eveka misana ny asa fanirahana ataon'ny laika isika rehetra izay izy ireo moa no mikarakara an'izao andro maneran-tany izao mba hanao asa fitiavanamana indrindra ho an'ireo raibe sy renibe ary ny zokula. Araoary ny fanentanana mahakasika an'izay, entin'ny sekretera jeneraly ny CEPAL Docteur Rabonari Gérard Cécilien.
Amin'ity taona ity dia ankalaza voalohany andro maneran-tany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zokula ny fiangonana katolika. Natokan'ny paparay masina ary zany ny fankalazana izany mifanandrify indrindra amin'ny fetin'ny masina Joachim sy masombavy Anna. Ary koa amin'ity taona ity ihany mampiavaka azy dia fankalazana ny 5 taona namoahan'ny paparay masina ny ensiklika Amoris Laetitia. Ny lohahevitra manentana zao andro voalohany maneran-tany ho an'ny raibe sy ny renibe ary ny zokula zao ary dia niteny manao hoe ao amin'ny masina matio ny toko 28:20 ary indro ao eo aminareo mandrakariva ambara-patonga ny farany izao tontolo izao. Ao anatin'izany fankalazana izany ary dia manentana antsika isaky ny diosezy, isaky ny paroasy angalaza arak'izay azo atao izany fankalazana izany na dia mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ary isika. Indrindra tokoa moa izao valanaretina izao dia ny zokula no anisany hoe sahirana indrindra ka dia mendrika raha hoentsika mbavaka amin'n'io andro io manokana ny zokula. Misy ary ny asa pastoraly, izany hoe miandry antsika fiangonana isika kristianina isika paroasy tsirairay avy. Fanamariana moa dia ny hoe ny diosezy tsirairay dia samy mahita ny mety fomba ankalazana azy amin'ity taona ity, vao manomboka isika amin'ny fankalazana fa mitaona ho avy dia hiteo ny fomba ankalazana miavaka sy miaraka izay fankalazana izay. Misy ary ny asa zany hoe miandry ny tsirairay manomboka any amin'ny tanora sy isika zokula. Ho antsika tanora ara dia entanina manokana isika anao asa fitiavana namana manokana mifantoka indrindra amin'ny zokula amin'ny raibe sy ny renibe mialoha ny fotoana fankalazana io, zany hoe mitsidika na manao hetsika ara-tsosialy amin'ireny toerana fitaizana olona tsy manana mpiahy ireny, fa indrindra koa manao hetsika manokana ho an'ireo izay fatatsika fa voahiliky ny fiarahamonina, indrindra ireo izay olotokana tsy misy mpikarakara. Ny fanaovantsika izany amin'ny fofeno fitiavana miaraka amin'ny fanomanana araka ny fomba ny eglizy katolika dia azahoana indulgence amin'ny fotoana io. Ho antsika zokula indray dia manentana antsika hivavaka manokana amin'ny fotoana io, na isika miezaka anatrika ny sorona masina any amin'ny paroasy misy atsika tsirairay avy any, na isika raha ohatra ka ao anatin'ny tsy fahasalamana dia afaka mijery ny sorona masina ampitaina amin'ny fahitalavitra, na ihany koa miheno ny radio, ary izay fanetrentsika ny sorona masina izay na ny fiainona ny radio izay amin'ny ovanim-potoana io ny 15 volana jolay, dia azahoana n'izay indulgence manontolo izay miaraka amin'ny fanomanana ara-panahy izay atoro ny eglizy katolika amin'ny fomba azahoana n'izay indulgence izay. Dia manentana antsika ary na isika mbola ao anatin'ny fahatanorana, izany hoe ao anatin'ny hery, anampy ny zokiolona manokana amin'io fanompotoana io mialohan'ny fankalazana 15 volana jolay, na isika zokiolona izay entanina manokana hivavaka, satria hoe mpaparay masina manao hoe ny vavaka dia anisan'ny fomba anankiray hahafahantsika miaona amin'Andriamanitra, ary koa hahafahantsika miatrika ny mety fahasarianana maro samihafa amin'izao vanim-potoana izao.
Anoizantsika n'izay vaovao izay ary ny avy eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo eo amin'ny sehatra fandaliana mponoana.
Ho an'ny sefada na ny sehatra fandaliana mponoana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia ho farananana raha mpito sabotsy 7/10 jolay ny taom-pikatroana avy eo anivony izany sehatra fandaliana mponoana izany, ka manentana ny rehetra ary ho tonga maro ao amin'ny ekara fomasin'i Jesoa Tsaramasay amin'izay famaranana ny taom-pikatroana izay. Fampatsahivana ary entiny Monsieur Christian.
Ankafaliana Mandrakariva no anolorana ny fiarabanantsika mpampianatra katesizy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Araky ny tetiandro efa menantsika moa dia amin'ny asabotsy 7/10 ny volana jolay ho avy izao no anatanterantsika ny famaranana ny taom-pikatroana 20/7 raiky amin'ny 20/7 izay ataontsika eny amin'ny akara Tsaramasay. Dia amin'ny ihany koa no ankalazantsika ny olo-masina mpiaro ny fandaliana mponoana dia masin-dra Jacques Bertieu izany. Dia ao aorianan'ny sonona masina dia isy projection momba ny tantarany masin-dra Jacques Bertieu mpahafantarantsika misimisy kokoa ny tantaran'izany olo-masina izany, dia ho faranantsika amin'ny fiarana misakafo. Dia mifampilazary ary tongava maro dia mirarosoantsika rehetra.
Zava-dehibe ny fianam-panahy manoloana ny adetrehana kehitriny, indrindra fa amin'izao valanaretina mamely ny fiarahamonina izao, mitondra ny fanentanana ary ny avy eo amin'ny famindrapon'Andriamanitra fanadiadiana nataony malala.
Mbola ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana hatrany moa isika mianakavy amin'izao fotoana izao, ary mbola ao anatin'ny ady tao ihany koa amin'ny valanaretina COVID-19. Manoloana izany indrindra ary dia manohy hatrany ny fanentanana amin'ny lafiny ara-panahy mba anabevo ny fitiavam-bavaka ny rehetra ao anatin'izao vanim-potoana fitsapana izao, ny avy eo anivo ny vondrom-bavaka apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra. Toy izao manaraka izao hatrany ary ny fampatsahivana izay ataon'izy ireo ho an'ny adidy sy andraikitry ny tsirairay ao anatin'izao fotoantsarotra izao. Mitondra ny fanentanana ary Madame Claudine Rajaonarivelo, mpandrindra voalohany ny vondrom-bavaka apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra.
Faly miarabantsika rehetra indray, afaka mifampitafa androany izara izay famindram-pon'Andriamanitra izay mihoatra ny asa rehetra ny totosainy araka ny fampanantenany, indrindra eo anatrehan'izao vaninandro sarotra diavintsika izao. Dia voninahitr'Andriamanitra rery ihany mba hitondrako ny anjara briko kely ara-panahy mikasika izay asan'ny famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika vahoaka malagasy amin'ny andavanandro mpiainantsika. Tsika rehetra vita batemy dia samy mahafantatra fa zanak'Andriamanitra. Fa tena iainantsika tokoa ve izany mahazanak'Andriamanitra antsika izany eo anivon'ny atsipirin'ny fiainantsika, eo anivon'ireo zavatra manahirana antsika, eo anivon'ny fiainana izay tsy maintsy iainantsika ary tsisy izay tsy malala fa sarotra izy amin'izao fotoana izao. Be ny ratsy, be ny manahirana, be ny mampitahotra raha tsy resaka tsika ary ity valana aretiny ity. Ka izay indrindra no mba hiarahantsika amin'izao fotoana sarotra izao, mba iray fo, iray saina, iray fanahy, iombom-bavaka ary tena hiantoraka tanteraka any amin'ny famindrapony Jesoa. Jesoa dia efa nampanantena hoe izay rehetra miankina amin'ny famindrapoko dia hita fitsaharana. Ny fitsaharana raha araka ny mba fahalalako kely ary iainako azy, dia voalohany izany fitsaharana izany aloha dia ny fiadanam-po, fiadanam-panahy. Na eo ary ireo zavatra iarahana amin'ny besiny maro fa misy hery miafina ao anatin'izay famindrapon'Andriamanitra izay a, ahafahana tena hoe mamakivaky an'ilay fiaina tsarotra, miaina le fiainana manahirana eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary tsapanao mihitsy ny hoe zanak'Andriamanitra, manana n'ilay herin'Andriamanitra ao anaty a, manana le fahefan'Andriamanitra entina miatrika le zavatra sarotra sy manahirana. Ka ao anatin'izany mba tiako hifampizarana kely amintsika tsirairay avy. Tsika dia inoko raha vita batemy a, dia efa mahalala izany hoe Andriamanitra miasa ao anatin'ny fiainantsika. Dia ao anatin'izay Andriamanitra miaina amin'ny fiainantsika izay dia Andriamanitra ray zanaka fanahymasina. Fanahymasina moa no anisany fanomezana ambony indrindra sy lehibe avy amin'ny ray sy ny zanaka. Io fanahymasina io no mampianatra antsika, io fanahymasina io no manavao antsika, io fanahymasina io no mamoa ao anatin'ny andavanandrom-piainantsika ireo vokatra rehetra izay azontsika amin'ny batemy. Eo anatrehan'izay anefa raha jerentsika amin'ny akapobeny dia saika na kristianina rytsika dia lasa lay mpanahy kivy, lasa miraviravy tanana ary misimihitsy ara voatarika any amin'ny tena hoe kivy tanteraka. Izay tokoa ve ny tena narian'Andriamanitra antsika? Ataoko fa tsy izay a no tian'Andriamanitra iainantsika kristianina izao fiainana izao. Misy afatry Jesoa tamin'ny masombavy Faustina manao hoe mamela ny fisian'ny fahasarotana sy ny fahasairanana mba hampitombo ny famendrehana fa tsy ny fahombiazana amin'ny valiko soa fa ny faharetana sy fahasairanana manaraka ahy.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ireo avy amin'ny zanam-piangonana samihafa na ny avy eto Antananarivo izany na ny avy any amin'ny diosezy hafa ihany koa.
Ho an'ny ekara masindahiny asy mandrosoa mandia vato a ao anatin'ny diosezy ny Miarinarivo dia isy ny fankalazana ny fetin'ny fiangonana, fankalazana ihany koa ny fetin'ny olomasina mpiaro ny faraika amin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao a sy 1 aogositra. Anentanana andreo zanak'ampelezana rehetra ro tonga maro amin'izay fankalazana ny fetim-piangonana izay. Mbola entina amintsika eto moa ny fanentanana mahakasika indrindra nyity fankalazana ity a, fanoentina amintsika amin'ity andro anyity dia ny migasika indrindra ny fahatsiarovana manokana any Mompera Jean Chrysostome Ramanambe izay anisan'ny pretra na vitabe tao amin'nyity fiangonana Masindahiniasy de Loyola Mandrosoa distrikan'ny Mandiavato diosezyny Miarinarivo ity. Araoary ny andindiny makasika an'izay entiny Monsieur Jules katesista izay nitantana ny fiangonana teo aloha.
Zavatra voamaritay de nyzava-bitany tsy azo atao ambany zavatra satria ny ankizy tafitany sy ny masera ihany a, fa betsaka ny ankizy ny karakarainy tao tafita tamin'ny fianarana. Maro de maro mihitsy misy zany fa anisany tamin'izany fa tsy azo feniny zany a, entiny mankany analamanga de any no ampiazina de misy fafanana ataony isam-bolana isam-bolana na isa farafaratsiny isaky ny telo volana fa ny tena zava-dehibe nanamboarana nidoala tafo ny fiangonany mandrosoa io zay tsisy manana mitovy aminy mihitsy raha hitako any amin'ny diosezy any a fa afaka loatra ny manana azy mety anao ambony eo izy ny tena lany vola tamin'izany raha maminanytsika ny tamin'izany nomby anakiray fito arivo nefa enina alina sy ray hetsy ny nalohany na mitanany io a valiny tafo tamin'izany natao tsangambatiny le fahazato taona fa raha tsy pio kely ihany manko le fiangonany mandrosoa manana zanaka fa maro izy zao raha ny fiangonana satria Ambatomainty a tamin'ny taona sivy amby valopolo sy valonjato sy arivo ny ala tao Ambohijatovo Aotsimo kely eo a tany amin'ny roapolo sy sivinjato sy arivo Antanety be a tamin'ny telo amby roapolo sy sivinjato sy arivo ary Antanety be indray efa niteraka ray fiangonana hafa indray eo andafiandrefana eo zao ataony hoe Ampanga be de efa manana zafikely mihitsy izy zany raha am'izao fotoana zareo efatra ny fiangonana ny ala taminy zany zavatra zany nefa tsy azo atao ambany masotsita fa tsy maintsy ampahalalaina nyreo taranaka mampara mba ho fantatry ny any rina hoe aiza reny ray amandreninay takzao mba maheno ndrenina ranyreny izy de mba mifitodido azy a raha sanatrihanatrika sendra ny resiko ndrona natafiodrivotra reny
ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa ny zanakampielezanny fiangonana Masindajy Joan Batista Ankerana distrika Ambotrimanjaka dia ampatsahivina fa ny alady 18 ny volana jolay izao no fotoana izay anatanterahana ny fankalazana ny fetin'ny taranaka eny antoerana ka hoentina amin'io a ny adidy amin'ny voka-dehibe ho an'izay mbola tsy nahavita izany ny eokaristi masina moa dia anomboka amin'ny folo maraina dia manantena ny fahatongavantsika rehetra hoy ny tompona andraikitra
hiditra amin'ireo vaovao iray sany pirenena ary isika
nandao ny hôpitaly gemel tamin'ny alarbia teo i papa françois sivy andro atio aoriany nandidina azy noho ny olany tsinaina azo azy ny azo avy hatrany ny bazilikany sainte marie majeure izy mialohan'ny fodiny tao amin'ny maison sainte marte ny saotra sy ny vavaka noho nahavitan'ny fandidiana azy teo apotitry ny sariny masina marie ary nangatabavaka ho an'ireo marary indrindra ireo ny fanerasera taminy tao amin'ny hôpitaly nandidina azy io tamin'ny folora sasany ora any roma noho nivoaka ny hôpitaly izy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny italea ny sampana fampalalam-baovao eo anivo ny fiketrahana masina mateo bruni ary tafaverina soma tsara tao amin'ny maison sainte marte mialoha kely ny mitatao vovonana voafidy ho lehibe an'ny fikambanandre lijiozy fransiskana maneran-tany nandritra ny famaranana ny fivorimben'ny fikambanana tamin'ny talata maraina teo i frera massimo fozarely izy zany zao no mpandimy faraiky amin'yroapolo amin'nyzato any masinda françois d'assise ny arahaba sy nankahery azy moa ny papa françois raha vao nahafantatra izay fahalaniana izay hitondra ny fikambanana hatramin'ny taona fito amin'yroapolo sy roa arivo izy teraka tao roma ny telopolo marsa telo ambenipolo sy sivinjato sy arivo ary nanao ny voady voalohany amin'ny maha relijioziazy tamin'ny telopolo jolay telo amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo ny tana andraikitra samihafa teo anivo ny fikambanana izy taorian'izay mialoha izao nahavoafidy azy izao dia nitana ny toerana ministre provinsiala ny fikambanana tao latio misy
dia izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay dia misaotra an'ireo namana rehetra tamin'ny fanatodosana sy ny fikaroam-baovao teo iseur selina malala ary mirambola manomandrapitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko
dao hiara-dalana e
miara-dalana
miara-dalana
miara-dalana ny fiangonana
fiarahamonina
firohotana
fikambanana masina
vaomerana asa
miara-dalana
fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy
iraisam-pirenena
maneran-tany
miara-dalana e